Vakar meža apsardzības daļas speciālisti ziņoja, ka situācija ir diezgan dramatiska un kā viņi paši, tā teikt, ironizēja, ka sajūta bijusi līdzīgi, kā lielveikalā cilvēki tik daudz, tad ir ar zāģiem un sirviem mazājušies pa jaunaudzēm, tā kā ar iepirkuma groziņiem un tā teikt, secināja, ka faktiski vienkārši pietrūkst cilvēku, lai ar visiem šiem postītājiem cīnītos. Un tāpēc nolēmām atkārtot, atgādināt, ka Rīgas pilsētē piedarošajos mežos eglītes cirst ir aizliegts vispār. Tas ir tādēļ, ka faktiski, nu, pirmkārt, mūsu mežos eglīšu proporcionāli ir tiešām maz, un otrkārt, tiešām tas iedzīvotājs skaits tomēr koncentrējas Rīgā un Pierīgā, un tad faktiski, ja mēs atļauts, nu, tad tas būtu diezgan liels kaitējums mūsu mežiem.